Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Müsavat Partiyası, Seçki Departamentinin rəhbəri Arif Hacılı və Milli Dirçəliş Hərəkatının sədri Fərəz Quliyevdir. Hər birinizi buradan salamlayıram.
Çox sağ olun Babək Bəkər.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri keçirildi. ATƏT və Avropa Şurasının Azərbaycandakı parlament seçkilərinin müşahidə missiyasının açıqladığı bəyanatda qeyd edildi ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində demokratiya istiqamətində heç bir real irəliləyiş əldə edilməyib. İlkin nəticələrə görə təqribən 70-dən çox mandat qazanan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərin azad və demokratik keçirildiyini bildirdi. Bir dairədə belə qalib gəldiyi açıqlanmayan AXCP Müsavat bloku total saxtakarlıqla üzləşdiklərini bəyan edərək təkrar seçkilərin keçirilməsini tələb etdi. ABŞ Dövlət Departamenti isə Azərbaycan hökumətini seçkiyə müdaxilə edənləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırdı. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və akademik Eldar Salayevin şikayətini təmin etdi. Prezident İlham Əliyev Yevlax, Ağdam və Füzuli bölgəsində səfərdə oldu. Ali Məhkəmənin plenumu jurnalist Eynula Fətullayevin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına uyğun olaraq azadlığa buraxılmasını təsdiq etsə də, narkotik ittihamına görə bundan sonra da onun həbsdə saxlanmasını lazım bildi.
Deməli, Azərbaycanda daha bir parlament seçkiləri arxada qaldı və seçkiyə tərəflərin verdiyi ilkin qiymət də hamıya məlumdur. Bilirsiniz ki, hakimiyyət hesab edir ki, bu seçkilər demokratik, şəffaf qaydada keçirilib. Yəni, Azərbaycanda daha bir demokratik, şəffaf seçkilər keçirilib. Ancaq deyək ki, AXCP Müsavat bloku isə fərqli fikirdədir. Onlar isə hesab edirlər ki, bu seçkilər heç də demokratik keçirilməyib, kütləvi saxtakarlıq olub. Eyni zamanda elə partiyalar da var ki, onlar əks fikirdədirlər, yəni seçkilərin azad və ədalətli keçirildiyi fikri ilə razıdırlar. Beynəlxalq təşkilatların da bu məsələyə müəyyən reaksiyaları oldu. Deyək ki, ATƏT-in müşahidə missiyasının ilkin rəyi də məlumdur ki, onlar hesab edirlər ki, bu seçkilərdə texniki baxımdan müəyyən rəlləyiş oldu, müsbət dəyərləndirilə bilər, ancaq ümumilikdə bu seçkilər heç də beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Necə hesab edirsiniz? Bundan əvvəlki seçki ilə müqayisə etdikdə, deyək ki, 2005-ci il seçkiləri ilə müqayisədə, bu seçkilər geriyə addım oldu, yoxsa fərqlənmədi, yoxsa irəliyə addım oldu? Arif bəy, siz eşitək, sonra Fərəc bəy də fikrin bildirər.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, əslində 2005-ci il parlament seçkiləri də azad və ədalətli demokratik seçkilər deyildi. Ancaq seçki kampaniyasının müddəti, müəyyən təbliğat imkanlarının verilməsi, televiziyada partiyalar arasında debatların təşkil olunması, seçki komissiyalarında müxalifət nümayəndələrinin təmsilçiliyi və digər baxımdan 2005-ci il seçkiləri 2010-cu il seçkilərinə nisbətən daha demokratik idi. 2010-cu il seçkiləri, ümumiyyətlə hesab edirəm ki, 90-cı ildən bu üzə Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdən daha antidemokratik, daha az bərabər hüquqlu imkanların verildiyi bir seçkilər idi və təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu seçkilər həm Azərbaycan ictimaiyyəti, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demokratik olmayan, azad və ədalətli olmayan və beynəlxalq standartlara cavab verməyən seçkilər kimi qəbul olundu.
İndi Fərəc bəyin mövqeyini istək.
Keçən seçkilər haqqında bir münasibət bildirmək istəmirəm. Orada iştirak eləmədim. Onlar herhalda müşahidələrimiz vardı. Bizim verdiyimiz bəyanatda da göstərildi ki, keçən seçkilərdə hər şey heç də ideal deyil. Mən hesab edirəm ki, bu iki seçkilərdə bir total olaraq bütün seçkilərə qiymət verməyim doğru olmayacaq. Çünki mənim müşahidəçilərimiz bütün dairələrdə iştirak eləməmişdilər. Biz bir dairədə yarışırıq. Həmin dairə haqqında münasibət edə bilərəm. Amma seçki qabağı mühit məsələsi və seçki dövründə ölkədə məncə normal idi və əgər normal olmasaydı, ənənəvi müxalifətdə bildirirdi ki, seçki gedişi dövründə anormallıq olarsa iştirak eləməyəcəkdir. Gərək iştirak eləməyədilər, belə bir mühit var idi. Mən hesab edirəm ki, seçki qabağı mühit normal idi və seçkilərin gedişatı dövründə də, seçki gününə qədərki proseslərdə mən elə bir anormallığına rastlaşdım. Mənim şəxsən özüm olan münasibətdə sonra bizim gələcəyimizdə bayraqların zorla çıxarılması, seçkidə nəzərdə tutulurdu ki, avtomobillə təbliğat barmaq olar səslən bunun qarşılanması, bizim plakatların cızılması, bəzi rəqiblər tərəfindən. Biz bununla bağlı polis idarəsində müraciət etmişdik. Ona baxmayaraq başqa bir şeylər görmədim. Bəziləri qeydə alınmırdılar, sonra qeydə alındılar. Amma başqa məsələdir ki, təbrat vaxtının qısa olması biraz normal bir şey deyildir. Üstəlik televiziyada kifayət qədər təbrat üçün vaxt ayrılmadı. Mən də bunun tərəfdarıyım ki, biraz geniş vaxt ayrılmaq mümkün idi. Amma buna baxmayaraq hər namizədə eyni vaxt ayrılması və blokların blok şəklində qeydiyyata keçirmək imkanı olmadıqdan sonra pulsu təbrat imkanlarının itirməsinə baxmayaraq şərait yazılması müsbət hakimi sayılə bilərdi. Mən yenə deyirəm, mən dairələrdə baş verən hadisələrə qiymət vermək imkanım yoxdur. Bizim təşkilatın seçki ilə bağlı olan qurumları bu məsələlə bağlı araşdırmalar apar. Əllərində müəyyən məsələlər var ki, bəzi dairələrdə bizə daxil olan məlumatlara görə bu pozuntuların olması. Amma bizim konkret olaraq mənim münasibətim öz dairəmiz ola bilər ki, mən net şəkildə bildirə bilərəm ki, bizim dairədə Yeni Azərbaycan Partiyasının vasitəsindən nümayəndə olmadığına görə. Burada hakimiyyətin bir xüsusi bir marağı da yox idi ki, seçkidə nəsə bir saxtakarlıq olsun, bir başqa məsələ. Məncə bizim dairəni Azərbaycanda ən demokratik seçki keçirən dairə kimi səciyyələndirmək mümkün.
Yəni 31 saylı dairədən gedir də söhbət. Bəli. Sizin ilkin nəticələrə görə, bəli, yəni artıq qalib gəldiyiniz dairədə. Arif bəy, deməli Fərəc bəy qeyd elədi ki, əgər ənənəvi müxalifət hesab edirsə ki, seçki ərəfəsi dövr azad və ədalətli rəqabətə imkan vermirdi, ona görə yəni iştirak etməyirdilər. Ümumiyyətlə sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Ümumiyyətlə mən ənənəsiz və ya qeyri-ənənəvi müxalifət nə deməkdir, onu başa düşmürəm. Yəni müxalifət var, iqtidar var, bir də iqtidar yanlı iqtidarın görmək istədiyi müxalifət var. Buna beynəlxalq termindən belə deyək pseudo müxalifət kimi bu qüvvələr qiymətləndirilir. Seçkilərin gedişi məsələsinə gəldikdə isə tüm resurs ərazisində şahid varmışıq və seçkilərin azab və əvvələşə keçirilmədiyinin şahidi olmuşuq. Ciddi məsələlərdən biri, yəni görülən məsələlər ondan ibarətdir ki, ilk dəfə hətta 1990-cı il seçkilərindən bu üzə kütlə vaksinlarının keçirilməsinə icazə verilmədi. Televiziya debatları təşkil olunmadı. Hətta xatırlayırsınız, Zərdüş Əlizadə ilə Ayaz Mütəllibov prezident seçkilərində 90-cı ildə alternativ olanda həmin dövrdə də hətta debatlar televiziyada təşkil olunmuşdu. Kütlə vaksinlar faktiki olaraq qadağan olundu, yəni o dərəcədə qadağan olundu ki, hakimiyyət dairələri hətta Təbriz kinoteatrı qarşısında kütlə vaksinlarının keçirilməsinə icazə vermədilər, qadağa qoydular. Yəni faktiki olaraq bu seçki kampaniyası Azərbaycana xəcalət gətirən, utanc gətirən bir seçki kampaniyası oldu. İlk dəfə idi ki, seçki təbliğatı üçün yalnız 21 gün vaxt ayrılmışdı. Yəni heç vaxt bu qədər az müddət seçki kampaniyası üçün ayrılmayıb. Yəni televiziya debatları yoxdursa, kütlə vaksiyalar keçirilmirsə, təşviqat materiallarının yayılması üçün şərait yaradılmırsa və müxalifət namizədləri ancaq bunun üçün ayrılmış şiklərdə, ancaq həm hakimiyyətin, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri, həm də hakimiyyətin parlamenti keçirtmək istədiyi, onların müxalifət hesab etdiyi və ya müstəqil hesab etdiyi namizədlərin şəkillərinin, posterlərinin isə hər yerdə yayılmasına imkan yaradılması Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilmədiyini təsdiq etdi. Azərbaycan xalqı bu seçkiləri nifrətlə qarşılayır və mən açığını deyim ki, hətta hesab edirdim ki, vətəndaşlarımız bu seçki prosesinə biganə yanaşacaqlar. Ancaq seçkilərdə o dərəcədə əndazəni aşan saxtakarlıqlar baş verdi və bütün dünyada kəşf olunmuş bütün saxtakarlıqlar dan istifadə olundu və bu istifadə Respublikanın demək olar ki, bütün seçki dairələrində həyata keçirildi və bundan sonra bu seçkiləri demokratik adlandıran hər hansı bir siyasətçinin düşünürəm ki, ictimai rəy tərəfindən qəbul olunması qeyri-mümkündür. Azərbaycanda hesab edirəm ki, seçki kampaniyasında maksimum 10-12% seçici seçkilərdə iştirak etməsinə baxmayaraq bütövlükdə elə dairələr var ki, hətta 80-90% seçicinin orada iştirak etməsi kimi tamamilə saxta deməli qərarlar ortalığa qoyulub. Azərbaycanda bu dərəcədə siyahı üzrə hakimiyyətin müdafiəçisi olan bu və ya digər şəkildə şəxslərin parlament üzvlüyünə daxil edilməsi əslində faktiki olaraq Azərbaycan cəmiyyətini uçuruma aparan bir amildir və dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada bu tipli antidemokratik quruluşlar olsun və həmin cəmiyyət xoşbəxt yaşasın. Hətta heç bir gəlirləri olmayan, dövlət büdcəsi Azərbaycan büdcəsindən qat-qat aşağı olan dövlətlər var ki, oranın əhalisi Azərbaycan əhalisindən daha yaxşı yaşamaq imkanlarına malikdir. Ona görə də biz Müsavat Partiyası olaraq, Azərbaycan Demokratik Qüvvələri olaraq, Azərbaycan cəmiyyətində bütövlükdə vəziyyətin dəyişməsi uğrunda öz mücadiləmizi davam etdirmək niyyətindəyik və bu mübarizədə bizim qarşımızda yalnız Azərbaycan Partiyası yox, yalnız şəxsi mənafələri düşünən şəxslər və təşkilatlar da var ki, biz bütün bu qurumlara qarşı da öz mübarizəmizi Azərbaycan xalqı ilə birlikdə aparacağıq və hesab edirəm ki, bugün bu seçkiləri kim demokratik seçkilər, azad və ədalətli seçkilər, şəffaf seçkilər adlandırırsa, Azərbaycan cəmiyyəti heç bir demokratik seçkilərdə nə bu şəxslərə, nə bu siyasi qüvvələrə səs verməyəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin rəhbəri Arif Hacılı və Milli Dirçəliş Hərəkatının sədri Fərəc Quliyevdir. İndi Fərəc bəyin mövqeyini işləyək, sonra növbəti sualım olacaq.
Mən o təşviqat materialların yayılmasından bağlı bildirim ki, təşviqat materialların yayılması üçün tamam hamı üçün bərabər şərait yaradılmışdı 31-ci dairədə. Və konkret göstərilmişdir ki, tarixi abidələr olan bir bəzi binaların üzlərinə şəkillər vurmaq mümkündür. Amma başqa yerlərdə özəl olaraq, yəni qanunda nəzərdə tutulmuş özəl mülklərdə sahibkarlarla razılaşdırılmış şəkildə, dükanlarda, başqa yaşayan müəssisələrində, əlbəttə ki, o lövhələr öz yerində, təşkilat materialı bərabər şəkildə hamı tərəfindən eyni qədər vurulurdu və heç bir mənasız ifadə edilmirdi. Və üstəlik mən də o fikirdən razıyam ki, Azərbaycanın müxalifəti o bölgü deyəndə sevdə müxalifət, hakimiyyətin yanında olan müxalifət və gerçək müxalifət bölgüsünə mən razıyam. Biz müxalifət düşərgəsində mübarizə aparanda eyni düşərgədə mübarizə aparırıqsa taleyimiz də eyni olmalıdır. Amma çox maraqlıydı ki, bizim bir qismimizi məndə daxil olmaqla məhbəsə göndərdilər, bir qismini də parlamentə göndərdilər. Parlamentə göndərdilər, yan müxalifətlər sayılırdı, onlara da şərait yaradılmışdı. Bizim bugün də təşkilatımız qeyd etdə alınmayıb. Amma bizdən sonra formalaşdırılan təşkilatlar qeyd etdən keçibdir, qərargahları mövcuddur, hər cür şərait yaradılıbdır, parlamentdə olubdular. Və keçən seçkilərdə də eyni fikirlər səslənməsinə baxmayaraq, xəta edilən sarayda qərar verildi ki, heç parlament təmsil olunmasa, iştirak eləməsinlər nümayəndələr. Amma çox təəssüflər olsun ki, müxalifət adlanan qurumlar özləri nümayəndələrini sonradan parlamentə göndərdilər. Ona görə mən də fikirləşirəm ki, yan müxalifət və gerçək müxalifət fikri vardır və mən də o fikrinə razıyam ki, Azərbaycanda perspektiv vəd edən enerjili, dinamik siyasi qüvvə normal şəkildə adı qamarlamaqla yox, əməlləri ilə çatışmamazlığa qarşı mübarizə aparmalıdır. Biz də o ayda rüyədəyik və Azərbaycanda geysə şəkildə milli qüvvələrin toparlanması və normal mühitin yayılması üçün mübarizə aparacaq.
Ancaq yəni parlamentdə fəaliyyətinizi davam etdirəcəksiniz də eləmi? Çünki tək ki, bəzi partiyalar hesab edirlər ki, yenidən təkrar seçkilər keçirilməlidir.
Hər halda ümumi qiymət verəndə seçkilərə ümumi qiymət verilməsi, qanun pozuntularına bağlı şərtlər hər yerdə vardı və bunlara da uyğun orqanlar qiymətlər verirlər, təşkilatlar qiymətlər verirlər, mərkəz seçki komissiyası qiymət verəcəkdir, məhkəmələr qiymət verəcəkdir. Sonuçta ümumi qiymət olacaqdır. Amma mənim əgər təmsil olunduğum 31-ci dairədə mərkəz seçki komissiyası bizim halal qələbəmizi də artıq təmin edəcəksə və konstitusiya məhkəməsi bunu təsdiq edəcəksə biz parlamentdə iştirak edəcəyik.
Aydındır. Mən indi bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, AXCP Müsavat, yəni seçki bloku hesab edir ki, yenidən parlament seçkiləri keçirilməlidir və mərkəz seçki komissiyada artıq bəzi dairələrdə araşdırmalara başlayıb və mətbuatda yazılan bəzi məlumatlara görə gözlənilir ki, hardasa 5-10 dairədə seçkinin nəticələri ləğv edilsin. Hətta deyək ki, o dairələrin sırasında Fərəc bəyin utduğu bildirilən dairənin də adı çəkilir. Mən indi Arif bəydən nəyi soruşmaq istəyirəm? Arif bəy, yəni sizi qane edəcəkmi? Yəni 5 yaxud 3, 8 dairədə nəticələr ləğv olunsun, ancaq ümumilikdə Konstitusiya Məhkəməsi ümumən seçkilərin nəticələrini tanısın, yoxsa...
Bilirsiniz, seçkilər azad və ədalətli olması üçün bir sıra amillər vacibdir. Yəni, seçkilərin demokratikliyi yalnız seçki günü müəyyənləşdirilə bilməz. Seçkilərin azad və ədalətli hesab olunması üçün əvvəla ölkədə seçki və demokratik şərait olmalıdır. Belə bir şərait Azərbaycanda yox idi, belə ki, sərbəst toplaşma hüququ təmin olunmamışdı. Siyasi partiyaların bərabər siyasi rəqabət aparmaq imkanları yox idi. Eyni zamanda administrativ resurs hakimiyyəti müdafiə edən siyasi qüvvələrin xidmətində idi. Bizim bir sıra jurnalistlərimiz Enula Fətullayev, blogerlərimiz Emin Milli, Adnan Hacızadə və başqaları bugün həbsdədirlər. Yəni belə bir şəraiti heç də seçkilərin demokratik şəraiti adlandırmaq mümkün deyil. Seçkilərin demokratikliyi üçün vacib şərtlərdən biri demokratik seçki qanununun, seçki məcəlləsinin olması zərurətidir. Azərbaycanda seçki məcəlləsi demokratik deyil. Xüsusilə seçki komissiyalarının tam şəkildə hakimiyyət Partiyasının nəzarəti altında olması və digər amillər seçki məcəlləsinin demokratik olmadığını təsdiq edir. Üçüncü vacib şərtlərdən biri seçki kampaniyası dövründə bərabər hüquqlu təbliğat imkanları məsələsidir ki, belə imkanlar mövcud deyildi. Çünki bir daha bu məsələdə də administrativ resurs tam şəkildə hakimiyyət namizədlərinin müdafiəsinə yönəlmişdi. Bir sıra icra hakimiyyəti strukturları hakimiyyəti müdafiə etdiyi, yəni prezident aparatında əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş siyahıda olan şəxslərin müdafiəsi istiqamətinə yönəlmişdi. Burada qeyd olundu ki, güya sahibkarlarla danışmaqla istənilən yerdə istənilən namizəd öz posterlərini asa bilərdi. Bu tamamilə yanlış fikirdi və istənilən sahibkar belə bir məsələ ortalığa çıxan kimi icra hakimiyyəti strukturları ilə məsləhətləşirdi və onlar kimin şəklinin istənilən yerdə vurulmasına razılıq verirdilərsə, yalnız bundan sonra mağazalarda, apteklərdə və digər yerlərdə namizədlərin şəkilləri asılırdı. Sadə bir monitoring keçirməklə, yəni kimin portretlərinin, şəkillərinin hansı dairələr ərazisində bütün özəl müəssisələrin vitrinlərindən asılmağına icazə verilmişdirsə, həmin namizədlər də Azərbaycan parlamentinin üzvü elan olundular. Eyni zamanda seçki günü çox ciddi saxtakarlıqlara yol verildi. Azərbaycanda bir dənə də olsun, hətta müxalifətin olmadığı, rəqabətin olmadığı seçki dairəsi də yoxdur ki, orada seçki günü saxtakarlıqlara yol verilməsin. Belə ki, heç bir rəqabət olmayan seçki dairələrində də seçkilərdə iştirak edən seçicilərinin sayı dəfələrlə artırılıb və bu da deməli çox ciddi qanun pozuntusu və seçki saxtakarlığıdır. Ona görə də hansısa ayrı-ayrı dairələrin nəticələrinin ləğv olunması və ya ayrı-ayrı müxalifət nümayəndələrinin hətta bundan sonra və ya təkrar seçkilərdə parlamentə buraxılması və s. demokratik, azad, ədalətli seçkilər kimi bu seçkilərin qiymətləndirilməsinə şərait yarada imkan verə nədən ola bilməz. Mən bir daha deyirəm ki, bu seçkilər göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki tədriclə demokratiyaya keçid barədə düşünür, əksinə Azərbaycanda tam şəkildə bir avtoritar rejim qurmaq əzmindədir. Mən hesab edirəm ki, bu seçki kampaniyasında sonra ölkədə keçid dövrü, yəni cəmiyyət quruculuğu sahəsində keçid dövrü başa çatdı. Avtoritarizm zorakılıqla qalib gəldi. Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyi uçuruma doğru gedir.
Arif bəy, sonda sizdən qısaca bir şey soruşum, sonra sonda Fərəc bəyə işləyək. Yəni əgər 5-10 dairədə ya 3 dairədə, 5 dairədə nəticələr ləğv olunsa, təkrar seçkilər keçilsə, Axı CP müsavat bloku təkrar seçkilərə gedəcək, getməyəcək?
Mən bu barədə fikir səsləndirmək istəməzdim və bizim seçkilərdə iştirakımız heç də o demək deyil ki, biz bu prosesi, normal bir seçki prosesi hesab edirik. Biz sadəcə olaraq bu prosesdə iştirak etməklə Respublikanın əksər dairələrində 3000-dən çox seçki məntəqəsində seçkilərin müşahidəsini təşkil edə bildik. Eyni zamanda televiziya debatlarından iştirak edərək öz ideyalarımızı, öz fikirlərimizi Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətinə çatdıra bildik. Seçki kampaniyasının verdiyi çox məhdud imkanlardan istifadə edərək, çoxsaylı seçicilərlə görüşərək Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri barədə onlara məlumat vermək imkanından istifadə etdik. Yəni əgər hansısa təkrar seçkilərdə iştirak edəcəksə, bu da heç də o demək olmayacaq ki, güya biz bu seçkilərin nəticəsində biz demokratik seçki olacağını hansısa dairədə ümid bəsləyirik. Bir daha deyirəm ki, Respublika üzrə bütün seçki dairələrində, hətta heç bir siyasi rəqabət olmayan seçki dairələrində də seçkilərin sayı süni sürətdə dəfələrlə artırılmaqla saxtakarlıqlara və qanun pozuntularına yol verilib. Ona görə də əgər Azərbaycanda qanun maliyyəli əsas götürüləcəksə və doğrudan da seçkilərdə yol verilən qanun pozuntuları və saxtakarlıqlara görə qərarlar qəbul ediləcəksə, bütövlükdə seçkilərin nəticələri ləğv olunmalı, yeni seçkilər təyin olunmalıdır.
Fərəc bəy, sonda sizin fikriniz eşidək.
Mən o seçki dairələrin ləğvi ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, dava mandat davası deyil və bir bütöv dünya görüşünün hakimiyyətə gətirilməsindən bağlı olaraq bizim bəyanatımız vardır ortada. Biz seçki kampaniyasından istifadə edib yenidən toparlanmaq məsələsini qarşımızda məsələ qoymuşduq və hesab edirik ki, məsələnin də məzunu ibarət olmalıdır ki, əgər bir mandatlı adamımız parlamentdə olursa, onun iş qabiliyyətinin faydalı işə tutulan bir şey olması üçün mütləq mandatla araba köprü oynayan nəhəng bir təşkilat olmalıdır. Və bizim məqsədimiz də fiziki mənada kimdənsə bir mandat aparmaq deyil və bizim düşüncəmizi hakimiyyətə gətirmək imkanlarını axtarmaq olubdur və bu axtarışda yerinə varır. Konkret olarak bizim dairenin ləğv olub olmamasının asılı olmayaraq, eğer qanuni şəkildə qanuni orqanla buna baxacaqlar və hansı qərarı verəcəklərsə verəcəklər. Amma məsələ burasındadır ki, seçkidən əvvəldə keçirilən internet səs vermələri vardı səhifələrdə. Məsələn, seçki 2010 info orada səs vermələrdə 51%-lə mən 661 səsinlə birinci olmuşdum və mənə ən yaxın rəqibim 25%-lə 328 səsinlə ikinci olmuşdu. Bir news az internet səhifəsində 41%-lə mən 214 səsinlə birinci olmuşdum. Ən yaxın rəqibim 29%-lə 149 səsinə ikinci olmuşdu. Seçki günündə ERS müstəqil araşdırma mərkəzinin parlament seçkilərinin bağlı keçmiş ekspolunun nəticəsinə görə mən 48.4%-lə
belə fikirlər var ki, Fərəc bəy, o sadaladığınız exit polu keçirilən təşkilat da heç maliyyə mənbələrini açıqlamır. Ona görə də heç
Sorğularla bağlı icazə versəz bir kəlmə deyərdim. Yəni qeyd olunan sorğuların hər birində mən çox böyük fərqlə öz rəqimə qalib gəlmişəm. Yəni bu sorğularla burada manipulyasiya eləmək mənə gəlir ki, yerindədir.
Fərəc bəy, eşitək, sonra əlavə olarsa siz fikrinizi bildirəsiniz.
Yəni bu sorğularda İsa bəy, Əli bəy bir çox sorğularda mən digər müxalifət namizədləri böyük üstünlüklə qalib gəlib. Ona görə bu sorğularla manipulyasiya eləmək burada yersiz.
Arif bəy, Fərəc bəy, eşitək, Fərəc bəy, siz eşitək.
Hesab edirəm ki, Arif Əlinənin fikirlərindən naxilə müdaxilədim, ona diqqətlə qulaq asırdım, o da qulaq asması lazım idi. Hər halda seçkin də nəticələri ortadadır və burada bir satışçılıq məsələsi eləmək imkanları aktarılsaydı hakimiyyət tərəfindən, ən azından qapalı məsulun hər bir sədəmin çox rahatlığını eləyə bilərdilər və burada çox demək keçirildi. Mən başqa dairələr haqqında münasibət bildirmək istəmirəm, amma hər halda siz verdiyiniz suala Arbəy cavab verir ki, 5 dairədə nəticələr ləğv olunarsa və onlar da bu 5 dairə səzləndən iştirak edilir. Amma bu özünü təhsildir. Mən bildirir ki, seçki qanunlarına baxmıyor, normal deyil, saxtakarlıqlar var. Amma bir neçə yerin onlar götürənlərsə bu onları qane eləyər. Eyni davranışı keçən seçkiləri qoymuşlar və bildirir ki, heç vaxt demokratik seçkilər keçilməyib, keçən seçkilərdə də keçilməyibdir. Amma həmin təşkilatdan parlamenti düşənlər vardı və mən də sual edirəm, onlar doğrudan mı antidemokratik şəkildə seçilmiş düşmüşdür, yoxsa demokratik şəkildə ora düşmüşdürlər. Amma orada iştirak elədilər. Digər ki, müxalifətin Xətaydə mədəniyyət sarayında keçirilən yığıncağında qərar vardı ki, orada parlamentə gedilməsin. Yəni burada ancaq özəl maraqlar və biz varıqsa demokratikdir, yoxsa antidemokratik seçki keçirdir məsələsi qoyulur ortaya. Bu internet səhifələrində və ekspolun nəticələrində də necə kimsə şübhələ yanaşırsa özü bilər. Hər halda bu sərbəst keçirilən sorğular idi və mən bu sorğuların nəticəsinə görə bildirdim ki, sorğunun nəticəsindən bizdə dairədə olan seçkilərin nəticələri uyğun gəldiyinə görə mən bunu nəzərdə tuturam.
Arif bəy, yəni əlavəniz varsa çox qısa.
Açığı mən başa düşənlər, anlayanlar və anlamaq istəyənlər üçün danışıram və hesab edirəm ki, kifayət qədər aydın danışıram. Və biz yalana qarşı mübarizə aparırıq həm də. Yəni mən elə bir fikir səsləndirmədim ki, 5 dairədə seçkilər ləğv olunarsa biz təkrar seçkilərdə iştirak edəcəyik. Bəlkə fikrim kifayət qədər aydın şəkildə ifadə etdim. Sorğulara gəldikdə isə mən qeyd etmək istəyirəm ki, qeyd olunan bütün sorğularda, məsələn mən, İsa Qəmbər, Fənəl Hüseyin, Arzu Səməd Bəyli və digər bir çox müxalifətin namizədləri bir neçə dəfə üstünlüklə üstün olmuşlar. Yəni bu sorğularla bağlı manipulyasiya etmək düzgün deyil. Və hesabım ki, Azərbaycan cəmiyyəti nəyin necə baş verdiyinin fərqindədir və bunu kifayət qədər ciddi şəkildə anlayır və dərk edir. Bütövlükdə seçki kampaniyalarına gəldikdə isə hesab edirəm ki, Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə heç vaxt Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməyib. Biz 2005-ci il seçkilərinin nəticələrində qalib gəlmiş 50-yə yaxın namizədimizdən yalnız 5-inin hüququnun tanınmasına hörmətlə yanaşmışdıq və onların parlamentə getməsinə razılıq vermişdik və hesab edirəm ki, indi seçicilərin səsini almadan hakimiyyətin nəzarəti altında olan seçki komissiyalarının saxta protokolları ilə əsasında parlamentə gedib özünü müxalifət adlandıran insanlardan 2005-ci ildə parlamentə yüksək üstünlüklə qalib gəlmiş adamların hamısının yox, bir hissəsinin deməli haqqının tanınması fərqli bir məsələ idi. Mən hesab edirəm ki, indi deməli müxalifət adına tutaq ki, parlamentə adı yazılan elə bir çox namizədlər seçicilərin səsini toplamadan parlamentə daxil olurlar. Ancaq bizim o vaxt seçilmiş nümayəndələrimiz Pənah Hüseyin, Arzu Səməd Bəyli, İkram İsrafil, İltisam Əkbərli, Nəsib Nəsibli və başqaları seçicilərin əksəriyyətinin səsini toplayaraq parlamentə daxil olmuşlar. Aydın. Əsas fərq bundan ibarət.
Mən onu bildirmək istəyirəm ki, əgər keçən seçicilər saxtakarlıq varsa, total olaraq, və adamlar seçkiyə getməmələr, qatılmamalıysa, niyə qatıldılar? Və bugün də əgər o suala net şəkildə cavab verilmir ki, təşkilat seçki olacaqsa 5 dairədə iştirak edəcəksiniz sualına, yox cavab da deyilmir. Mən özüm haqqında deyə bilərəm ki, mən seçkilərdə çox normal şəkildə, demokratik şəkildə seçilmiş birisiyəm. Mən parlamentdə mandat davası üçün seçkilərinə qatılmamışdım və toparlanmaq üçün qatılmışdım. Mən bir daha sual edirəm, necə biz müxalifətdə deyilik, amma deyildiyi o ifadə olunursa. Bizi seçkilərə keçən dəfə, 3 seçkili bizi buraxmadılar. Parlament indiyə qədər bizim təşkilatımız qeydən keçirilmir, gələcəklə təmin olunmuruq. Bizi məhbəslərə atırlar, amma müxalifət kimi görünənlər isə parlamentdə də buraxılırlar. Gələcəkləri də vardı, seçkilərdə rahat şəkildə, bütün seçkilərdə iştirak edə bilirdilər və parlamentdə təmsil olunurlar. Bilirsiniz, bunları cəmaat görür vəziyyətinə yerlər. Biz Azərbaycan cəmiyyətini dəyişmək üçün kifayət qədər ciddi şəkildə toparlanmaya başlamışıq və biz mühitdə dəyişəcəyik inşallah.
Çox sağ olun. Mən sizin hər itinizə təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri Arif Acılı və Milli Dirçəliş Hərəkatının sədri Fərəz Quliyev. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparadım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.